Afg'oniston shimolidagi turkiylarda prezidentlik saylovida Ashraf G'ani nomzodi g'olib chiqishiga ishonch kuchli. Afg'oniston o'zbeklari yetakchisi general Abdurashid Do'stum saylov kampaniyasida Ashraf G'anining birinchi muovini sifatida qatnashmoqda. Bu ittifoq mamlakat shimolida katta nufuzga ega turkiylar ovoziga ham umid qiladi. Afg'onistonlik turkiylarni Yevropada tashkil qilingan Madaniyat Federatsiyasi faoli doktor Turduqul Maymanagi saylov jarayonini diqqat bilan kuzatib keladi. Unga ko'ra, Afg'onistonda hukumatni ilk bor tinch yo'l bilan almashishini ta'minlovchi bu saylovlarning o'rni juda muhim. Prezidentlik poygasida Ashraf G'anining imkoniyatlarini yuqori baholaydi.
Afg'onistonda hatto shu zamongacha hech bir prezident yoki rais qudratni intixobot yo'lidan yana birtaga taslim bermagan. Harchandiki bu intixobot ko'p kamchiliklar bilan hamrodi, ammo bir masala Afg'onistonni mardumiga ko'pdan ko'p muhimdiki, bu aslan nafsi intixobotdi. Xalqlari o'z sarnavishlarini o'zlari o'z ra'yi bilan o'z irodasi bilan tayin qilmoqdi, praktis qiladilar va tamrin qiladilar. Mardumik shamolga yashaydi, bular o'zlarini tasmimlarini olgan va amasho amazay bilanki general Do'stum bir joyga bo'lgan shuni milliy manfaat va mamlakatni tinchligi, mamlakatga birlikni rostasiga va xususan o'zbek turkman mardumlarni haqlariga yetishish uchun bir ilgari bir yaxshi qadam deb shu yerga nima qilib turibdilar. Meni nazarimdan agar taqallub bo'lmasa, agar xiyonat o'rtaga kelmasa, Ashraf G'ani Ahmadzayni kamyob bo'lishi xili ham mumkin va uni kamyob bo'lishi turk xalqlariga manfaatdan xoli emas. Nasionalisti ko'p mutaassib pashtundi, ammo buki uni yoniga o'zbeklar o'z joylarini topgan va o'zbeklarni bo'lishini qabul qilgan, bu o'zbeklarga katta kamyoblik,
dedi Turduqul Maymanagi. Afg'onistonda prezidentlik saylovlari xavfsizlik choralarini keskin kuchaytirilishini talab etmoqda. Saylov kuni yaqinlashar ekan mamlakatda terrorchilik hujumlari soni ortgan. Bu hujumlar bir qadar barqaror hisoblangan shimoliy hududlarga ham ko'cha boshlagan. Toliblar afg'onistonliklarni saylovda qatnashmaslikka, saylovni yo'qqa chiqarish bilan tahdid qilishmoqda. Turduqul Maymanagiga ko'ra, o'zbeklar yashaydigan hududlarda hudkushlik hujumlari ko'payib borayotgani saylovni barbod qilishga urinishlar bilan bog'liq.
Maymana, Faryob, Saripul shu sohalarga terrorizm va terror amaliyotlari kundan kunga oshib boryapti, izdofa bo'lib boryapti.
Olimga ko'ra, Afg'oniston hayotidagi eng muhim sinov faqat saylov o'tishi bilan emas, balki bu saylov natijalarini tan olish bilan boshlanadi.
Men hanuz ham mutmain emasmanki Karzay qudratni qonuniy shakliga, mantiqiy shakliga saylov natijasiga yentayib va uni yana bir kishiga taslim bersa. Agar u o'z kishisi, o'z tamatda himoya qilayotgan kondidi agar bartaraf baranda bo'lmasa va qudratga yetishmasa, mumkindiki Karzay natijai intixobotda bir bahona bilan, masalan xorijiylar bunga mudoxala qilibdi, shu bahonalar bilan intixobot natijasini savolni ostiga olib borib va natijai intixobotga gardan yenmasin.
Tadqiqotlarga ko'ra, nomzodlar orasida Ashraf G'ani Ahmadzay, doktor Abdulla Abdulla, Zalmay Rasul imkoniyatlari ko'proq sanaladi. Nomzodlar birinchi bosqichda 50% ovoz to'plamagan taqdirda prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.